Benvidos a Nosa Revolta. Benvidos a Frecuencia CLT.
Bos días, aquí andamos a voltas coas ondas na frecuencia CLT do Ánxel Casal, nestes días enredadas en achegarvos os equipos que compoñen o noso centro e tentan facer del un lugar con vida máis aló da formación profesional.
Iso é, que non se diga que nos centros educativos non hai propostas nas que implicarse. Hoxe temos con nós o equipo de dinamización da lingua galega.
Moi boas, hoxe estamos con Virginia e Alberto do equipo de dinamización. Que tal?
Moi ben,
encantados de estar aquí.
Sí, grazas por convidarnos.
Pois alo imos, comecemos polas presentacións. Contádenos quen forma parte do vosso equipo.
Na actualidade no equipo hai representación de todas as persoas que participamos na comunidade educativa. Por iso hai alumnado, e están Carla e Sara. Hai profesorado, estamos Alberto, Elena, Monse e eu, e tamén hai unha compañeira de Administración e Servizos, que é Patricia.
Podes explicarnos como é o proceso da entrada no mesmo?
Sí, de feito, no meu caso, bueno, o meu primeiro ano no equipo, eu fun como reclutado, ¿no? O que facemos un pouquiño é buscar aquelas persoas que poden ter un pouco de sensibilidade cara a lingua galega, que nos parece que poden ter interese por promover a utilización da lingua no centro, e no momento que se falla un achegamento a elas, propoñerles, non, que se unan ao equipo.
Entón, que criterios seguides para dar forma ao vosso equipo?
Sí, ben, criterios basicamente iso, buscar persoas sensibilizadas coa lingua galega, que realmente teñan un interese por levar a cabo iniciativas e actividades relacionadas coa dinamización e coa utilización da lingua no centro, un poquinho ese o criterio que buscamos.
Que vos impulsou a formar parte deste equipo en concreto?
En realidade, o amor pola lingua. Entendemos que a lingua hai que utilizala en todos os ámbitos e tamén no profesional. E xa que nos adicamos a formar os futuros profesionais do ámbito social e sanitario, entendemos que contaxear ese amor pola lingua, pois podíamoslo facer así en equipo.
Que credes que aportades cada unha e cada un de vós como profesionais de diferentes ramas a esta iniciativa?
Sí, no meu caso particular eu veño do mundo sanitario. Entón, sí que unha das cousas que sempre me chamou a atención que no mundo da ciencia, e máis incluso concretamente na ciencia biosanitaria, non se fai ciencia en galego, moi complicado atopar textos académicos ou ir a unhas xornadas científicas nas que se fagan comunicacións en galego, é prácticamente inexistente. Entón, por esa vía tamén tratar de actividades con futuros profesionais promover a utilización da lingua, pois tamén creemos que por esta banda sería interesante.
Polo ámbito social, entendemos que esa formación que temos que ter integral implica ademais coñecer que as persoas usuarias, que todas as persoas coas que imos a traballar teñen uns dereitos lingüísticos, non? E que a maneira de respetalas e facer que sexa accesible a comunicación implica tamén respetar a lingua que teñen de seu, non?
Cales son os principais obxectivos que tedes para este curso escolar?
Sí, os obxectivos que nos marcamos este ano, un pouco pues, como engadindo os obxectivos que xa ten o equipo de por sí, que promover a utilización da lingua no centro, en toda a comunidade educativa, foi un pouco escoitar as propostas que tiña especialmente o alumnado, non? Queríamos adaptarnos o máximo posible aos intereses, as achegas que nos pudera facer o alumnado, para tratar de chegar máis a eles, non? Un pouco ese foi un dos principais obxectivos que tiñamos este ano.
Para vos, que é o prioritario?
O prioritario, o que comentaba, tratar de organizar actividades que xeren interese e que haxa a máxima participación posible. Para isto, pois pues, comentaba que un obxectivo era coñecer. Para ir deste obxectivo, tratar de coñecer os intereses do alumnado, pois tamén levamos a cabo iniciativas como unha enquisa sociolingüística para saber cal é un pouco o nivel que temos agora mesmo no centro de sensibilización e utilización da lingua galega para tratar de adaptar as nosas actividades a ese entorno, non?
Faládenos un pouco sobre as actividades que deseñades.
Sabemos que a música e o baile son protagonistas das vosas propostas. Non somos che moito de bailar.
E nos tamén. E a actividade de baile, que foi unha iniciativa de Carla e de Sara, está tendo unha acollida fantástica. Entón, todo o que ten que ver coa música, co baile, cos faladoiros tamén, non? De presentar todo que documentación e obras que hai en lingua galega e hoxe mesmo celebrar, pois eso, achegarnos a rebeldía de Rosalía de Castro con faladoiros aquí no centro diferentes, pois é unha maneira de que o mundo tamén entre no Ángel Casal, non? E vai por aí, alguna desas iniciativas. Temos outras que están relacionadas coa natureza e algunha sorpresa xa de cara a final de curso, non? Cando veña xa un chisco de tempo mellor.
E como valorades a acollida das vosas actividades? Que o que máis satisfacción vos produce?
Bon, a acollida está sendo moi boa. Eu, como xa vos digo, só levo este ano no equipo. En todas as actividades que levamos a cabo este ano foron, desde o meu punto de vista, un éxito. O que valoramos máis satisfactoriamente foi a implicación do alumnado, destas dúas alumnas que forman parte do equipo, que están levando a cabo a actividade de baile, que está tendo unha acollida bastante... Bueno, impresionante, a verdade é que o primeiro día creo que viñeron 18 persoas e foi unha cousa como quedamos abraiados, non esperábamos un seguimento de tal magnitude, así que eso foi casi o que máis satisfacción nos produce.
Como é a vosa relación co resto dos equipos do centro? Facedes cousas en colaboración?
Para nós é fundamental sumar con todos os equipos e con todas as persoas do centro, e temos unha colaboración estreita tanto co equipo da biblioteca como co equipo de igualdade, e con todas, sempre nos sumamos a todas as festas e propostas que nos van facendo os compañeiros e as compañeiras. Entón, para nós a relación é fantástica e necesaria.
Cal é para vos a maior dificultade coa que tedes que pelexar? Como convivides con ela?
Sí, bueno, hai sempre hai dificultades ao levar a cabo actividades como as que se levan a cabo no equipo de dinamización. Unha delas é, por exemplo, que temos un orzamento bastante limitado. Eso impídenos a veces levar a cabo actividades que requerirían un maior custo económico. E logo tamén, a veces, unha cosa que tamén chamamos a atención cando temos reunións no equipo é que non dispoñemos a veces de tempos axeitados para levar a cabo as actividades, porque sempre está ocupado por actividades lectivas, temos os recreos bastante pouco tempo, entón a veces temos a dificultade para ubicar as actividades no tempo, porque non temos espazos ou tempos adicados especificamente para iso.
O tempo pasa ben rápido cando se está nunha boa conversa. Imos ver se podemos sacar algunhas recomendacións. Eu teño unhas ganas de viaxe.
Boa proposta. Un lugar para perderse en Galicia.
Bueno, vou vos decir dous. Un, que claro, que eu tiro para casa, porque son de Compostela, entón calqueira recunchiño en Santiago pode pagar a pena para perderse, soa ou acompañada. Pero, ademais, eu creo que temos moitísima sorte, porque desde Illa Pancha ata Santa Tegra, o mar é un regalo, non? Telo tan preto e con tanta paisaxe fermosa, entón, aí vai quedar ao gusto das persoas consumidoras. Eles ir aí ese recucho con mar.
É unha boa festa?
Ben, pois, unha festa, a verdade é que cando agora escoitando a pregunta, a primeira festa que se me ocorre é a festa dos caneiros en Betanzos, non? Ten que ser que vos guste o ambiente, pero unha festa que particularmente isto con gosto dela.
Uf, vai ser mellor ir rematando e ir tomar algo á cafetería. Viaxe, festa, despois disto, ben a comida seguro.
Unha última pregunta, un desexo para a lingua galega?
Que a lingua se fale e que sintámonos moi felices de tela e de transmitila.
E que dure mil primaveiras máis.
Pois oxalá se cumpran os vosos desexos, que sigades a traballar por a lingua galega e a proporcionarnos ocasións de gozar da nosa cultura.
Moitas gracias, equipo, e ointes por escoitar este programa da Frecuencia CLT do Ángel Casal.